Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 наше подорожье. Виталь Сямашко наведу поселок Богушевск Сеннинского району. А зараз на чарзе экспертиза свободы. Отбылся визит у Беларусь помощника державного секретаря США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Якая перспектыва вырашэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту? Якія вынікі візіту спадара Гордана? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Гордонам. Якое ваше ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці і паслядоўнасці не менш актуальнае, чым для журналістаў, і таму на гэтай сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае. Звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус. А гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. І яшчэ адзін факт, які быў азначаны спадарам Гордонам. Новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяемся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звернув увагу спадара Гордона на одну традицію. Папереднік Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі різне, але присутніше у знішньополітичній курсі США. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядіть на це.
Спадар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкавую палітыку ЗША ў шмат такіх кірунках і адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь Злучаным Штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў Штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання демократы, але другое, паколькі ёсць Расія. Бо Расія без Беларусі і Украіны, гэта не ёсць гістарычны феномен Расіі. Значыць, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там пры пэўны час Абама гэта ўзгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як еўрапейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злучаных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая как простора, где Евразвяз может прикласти свои экономичные мускулы.
Падчас недаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта, і падчас візіту ў Мінск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. Адмена санкцій адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лябецька.
Так, мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя для аднаго ці другога боку. Яны увязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропі, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтон. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не увязваючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што відаць, гэта прывело да таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Спадар Садовскі, а вы як мяркуеце, сёння канфлікт мае шансы на вырашэнне ці пакуль што пэўны дыпламатычны тупік у беларуска-амерыканскіх дачыненнях?
Мне здаецца, вось тут і цяпер нічога такога вельмі канкрэтна сфармулявана не будзе. Будуць нейкія агульныя заявы, але ёсць такая арганізацыя, як міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна ў адносінах да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі ў нас цяжкасці з фінансамі, я зноў згадую міжнародны валютны фонд, тут Злучаныя Штаты маюць сваё важкае слова. Мне здаецца, што ўсё ж такі з боку Беларусі будуць першыя крокі адступлення і змякчэння тону.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, ці палепшацца беларуска-амерыканскія дачыненні. Вядзе перадачу Валер Карпалевіч.
Вось сапраўды спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала б. То бок Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці зможа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі, ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі спадар Лябецька?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадваў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звяза. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэтую прапанову, на гэту формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўнікоў амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Федара Зельцера, які знаходзіўся за кратамі. Мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэтай краіны наогул не вымяраецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас волі, і няма ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропі з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыхода, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрейф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садовскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера – гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі, спадар Садовскі?
згодны тут с спадаром Лябецьким, что будут некие наближения позиций развязу из Лучаных Штатов, у нас не было комментариев до встречи Хиллари Клинтон с министром замежных справ Словении. И он в Раде Европы зараз занимается замежными справами. Там же гутрака шла про Беларусь. У немецким друку, у приватности, у Handelsblatt, есть такая газета, и гутрака как раз и шла про то, что Евразвяз будет разглядать питание, как с усходними соседями працевать с Лучаным Штатом Евразвязу. Коли мы говорим про наш Handels с Европой, и Лукашенко, скажем, у своим опошлым интервью русскому журналисту сказал, что мы там 46% гадлю, что мы политично обставляем, а лишь мы ведаем, что это гандель в основном это нафтопродукты. Мы не настолько изнитованные технологично с Европой, тому позиция Вашингтона, она будет больше важкая, чем позиция Брюсселя. И они, я думаю, свою вот эту геополитичную, демократичную позицию будут просовывать, и Евразвяз пойдет на сустрич.
Еще год тому можно было казать, что политика Евразвязу и политика США относно Беларуси вельми близкая. Але вот этот год, який прошел, показал, что зараз позиции Евразвязу и позиции США относно Беларуси довольно моцно разошлись.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с словенским министром, и сам Гордон подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию, до речи, як и приехал у Минск, и он проз Вильню. Это все свечит про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на немецшине выборы, тут так само могут измениться подыход, ходить, быть скорректованы, коли придут до перемоги христианские демократы, тому и тут могут быть полные измены на корысть политики, якая грунтуется в значной ступени на каштовностной составляющей, а не выключно экономично-прагматичной. Худшее за все ж таки могут быть подвижки у бок позиции Вашингтона, чем Брюсселя.
Ключевое слово цивилизационные каштовности. Все ж таки у Злучених Штатах не сдается каштовностная позиция, каштовностные принципы, они все ж таки переважают. И коли рейтинг Обамы часом падает, и как раз падает от того, что он коли-нибудь вербально, так сказать, эти принципы не так акцентует.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», в якой брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолия Бецька и был амбассадор Беларуси в Немеччине Петр Садовский. Вел передачу Валер Карбалевич. Неузабаве подорожа Виталя Сямашки у поселок Богушевск Сенинского району. Але сперша нагадаем основные темы нашей программы.
Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовые выканаўцы уручили вернікам царквы новое жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што